Viss procesā notiek ārstu uzraudzībā trenējos un viss iet savu ceļu, tā kā cerams, ka viss drīzumā varētu uzlaboties. Nu, jā, kauls dzīst normāli, skrūvis ir vietā un tā kā vienkārši ir jāgaida un jāstrādā ar fizioterapijām un jāiedarbina roki. Nu jā, vienkārši laikam drusiņi pa daudz sagribēju uzreiz no sākuma. Gribējās jau pilnā slodzē trenēties un darīties, bet drusku laikam pārforsēja pats un runājot ar daktariem vienkārši pateica drusku mierīgāk.
Nu, roka ir viens cirkšņi.
Nu, cirkšņi arī, nu, vēl ir, tas nav tāds, tā nav tā trauma, ko var izārstēt vienā, divās nedēļās. Tur ir, laikam, ilgs process, cik es tagad sapratu atrast, no kā tas viss sākās, un tur arī darbojos.